Gepleyer, Adatlı Radyosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar gününi ölümizi ýagdada dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Bayramal türmesin näki tutsaglar, ýogup daraşmalardan şikayet edýär. Aşgabat bazarlaryna wagty geçýän ýumurtlanyň gysgaly söwdasy ýola goýuldy. Darganatada onlarça daýhanyň kärinli ýerleri ellerinden alyndy we beýle kitadalyklar. Odaly soň habarlar dinlän. Olar bilen sizi men Ýogşun Annurwan tanış edýärin. Kazakistan'ın Demirgalık günü oranındaki Oskemen şehrinin kadiyeti 11. yılında separatizmde ve hakimiyeti ele geçirmeye çağırış etmek dayıplanan iki yaşayıcıya karşı türme tutsaklığı hükümlerini çıkardı. Günnogor Kazakistan Sewtinin prokuraturasi şahsiyeti ayan edilmedik iki adamın her birine 5 yıl türme tutsaklığının berilenliğini. Olaryň sewti Russiýa Federasiýasyna biriktirmek barada referendum geçirmek üçin onlayn çağırşyny edip, egerde salahsalyşlyk öz maksadyna ýetmese, häkimiýeti güýç bilen ele geçirmegi öňe sürmekde günäli tapylandygyny aýtdy. Russiýa 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy giň gerimli urşa başlaly bäri, Gazagystanyň bir näçe raýaty separatizm aýyplamalaryna aýyplanyp, türme tutsaklygyna hökm edildi. Türkmenwaz döwlet konserinin hünärmenleri garawymda onlar söýleýär ýanyp duran açyk gaz ýatagynyň oduny öçürýär diýip Biznes Türkmenistan neşri Russiýanyň TASS habar gurulugyna salgylanyp ýadyr. Döwlet konserinin Almarlyk Tebigi Gaz Institutynyň barlyk hanasynyň müdiri Rina Luriyewanyň TASS neşrine aýtmagyna görä, açyk gaz ozagy ýörüýte işlenip taýýarlanan usul arkaly öçürilýär we Türkmenistan gaz kraterinden çıkan zıngınlıları dolandırmakta ören ulu ösüşleri kazandı. Havarda anıklaştırılmağın aydınmağına göre bu usul kratere taraf barayan gaz akımının kutormağına getirir. Biz ehli gaz gorunu bar olan kuyular arkali gazı valar deyip Rina Luriyeva Rus havar kulluğuna aydıptır. Onun tasdiklamağına göre bu usulun ulanılmağı eyyem metan zıngınlılarının düyüplü azaldırmağını kazanmağı mümkünçülük veriptir. Azatlık bu havarda aydılayanları kararsız yağdayda tasdiklap bilmeyer. Kırgız prokurorları 10-cı yılına Bişkek kaziyetinden serhet alalasığına karşı çıkanlık için sud edilen Kırgız toporunun 27 ağzasına uzak möhletli türme tutsaklığı hükümlerinin çıkarılmağını sorudu. Prokurorlar bu işte günahkarlanyanların her birinin bar olan emlaklarının ellerinden alınmağını ve 20 yıl azatlıktan mahrum edilmeğini sorudular. Bu adamlar 2022-nji ýylda tutsak edildi we Kyrgyzstanyň Kemperabat suw howdanynyň Özbegistany berilmegi baradaky alalasyga protest bildirenlerinden soň köpçülükleýin biýdigünçülükleri gurnamakda hemde häkimiýeti ele geçirmek üçin dil dugüşmekde aýyplandy. Soňal 27 tutsagyň köpüsi öý tutsaklygyna geçirildi. Kadiýe diýişi materiallaryň gelinip keskitlenendigi sebäpli ýapyk kapylaryň aňyrsyna geçirilýär. Kyrgyz we rus medeniýetiniň Havarına göre Kazak hükümetler Kırgızistan'ın rayeti Alina Gorşeninani Rusya'nın talebi esasında tutsak etti. 29 yaşlı yalnızene havarlarda aydılmağına göre Moskva'da 2021 yılın yanvar ayında Oppozisiya lideri Alexey Navalny'nin tutsak edilmeğini buyuran kadiyet dinlenişine katnaşıp kadi Yelena Morozova hemde prokuror Yelena Kozakova hayvat atmakta ayıplanıyor. Gorşenina'nın ecesi Larisa Gorşenina'nın Novosti Bishkek gaziyetine aitmağına göre, onun ıydı 1. yılına Kırgız Kazak terhet geçelgesine tutsak ediliptir. Kazak hakimiyetleri bir aday vardı kadresenli hiç bir düşünürüş vermedi. Türkmenistan'ın Birleşik Ştaatlara okumağı gelen 19 yaşlı student Velibe Garliyev yol hadisesinde helak kollu deyip Türkmen News neşri haber veriyor. Garliyev 5-nji ýylyna Houstonda bolan güýçli tupan wagtynda helakçylyk uçrapdyr. Ol Demirgalyk Amerika Universitetindäki okuwynyň aptalynyň ady gömlerini eltip berýän sürji bolup işleýän eken. Neşirin maglumatına göre merhumun cesedini Türkmenistan'a iyi vermek ve onun maskarasına kömök etmek için GoFundMe hizmeti arkali 37 bin dolar seri işte toplanıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz son